Азаттык радиосу сөйлөгөн 24 октябрь шимбе күнү микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан янында осулган келиш табылган Марсель Агаламов компьютер уюндары менен мавыккан болгон. Ул өз-өзүнө ушул себептен кол салган деп фаразлана. Сүрияга ыктыярыйлар топлоочу интернет сахифалар Украинага каршы согушуучулар топлоодо кебек уңушка эрише алмый. Мусулмандардын тизине кадар сакал өстүрүү кайбирлөөлөрдө канагатсызлык уята. Шаланы Ахмед имамы Рустам Шейхевалиев фикрин иштербез. Шилябеде узган татар кызы Русия Кулем бәйгесинде Перимнен Барда районы кызы жеңди. Аңа машина бүләк ителде. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да, тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 октябрьда югалган Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты студенты Марсельнең асылынып үлгән җасады Казан янындагы бакчаларның берсендә табылды. Марсель 11нче сыйныфны төгәлләп төзелеш университетына кергәч Казанда абыйсы белән тора башлый. Абыйсы медицина университетын тәмамлаган, хәзер даруханада эшли. Ата-анасы уллары Казанга абыйсы янына барып урнашкач, уен шаукымыннан бизәр дип өметләнә. Бу хакта Наилаланга Марсельнең әтисе Марат әфәнде сөйләде.
Уен белән шөгыльләнеп китте соңгы елда. Игромания компьютер уйны белән. Шуның буенча конфигатта, шуның буенча укымауда, туп-тупкай яхшы укырый, әлбәттә. Монда килгәч тә шуны дәвам иткән.
Ә болай автоматларга йөрмәгәнме соң, абыйсы нәрсә дип әйтә, андый кешеләр автоматларга да йөри бит алар.
Юк, алар өйдәге компьютерлар белән. Шулай.
Бу теге гел уен гына акча белән бәйләнгән булмагандыр бит инде. Теге кайбер кеше шул акчаларга, шул теге уеннарның тәсире аркасында барып, үз-үзенә кул салган дип уйлыйсызмы?
Аңа уйдан малган өчен аңа ушлыйлар бит уйнарга. Мөмкинлекләр бит. Без әкерне бит. Уйный алмасаңга. Кем уйлаганнан сухатлана, аның тормышында сухатлы роль уйнаган уйынның, профессионның. Ну, эти идеи, там нам идут бы тени. Когда в тату линде вы намагаш, когда не задали, что он не давал и нам эти консультеры. Ну, выход с нами линде. А ну, что уйдет, не быть, а ну, тормозта дуслар дает. Да и вырвлена в Казахстан мы. Там, ну, Кирилл и Вар. Характер Вар, конечно. Шо, у меня шо, характер вообще. Вот, Ульянинде.
Че я ж тян уйни башлаган, иди сумарат, абай.
Ну, мәсәлән, 16 яшьтә, инде былтыр булгач, 16 яшь булган. 16 яшьтә.
16 яшьтә. Ә сез инде бу теге уен мөмкинлеген калдырмадык дип әйтәсез, компьютерларны алып куйдыгызмы, нишегрәк булды ул?
Шунда килде, значит, абыйсы белән тора башлады. Абыйсының компьютеры слабыйрак, слабыйрак. Ул уен өчен анда җитәрлек кирәк ди. Һәм монда килгәч, бит инде ул нәрсә сорый торган булган, абыйсыннан әйдә, урнаштырыйк әле, нигә компьютер дип. Без инде халыгына шул дәрәҗәдә кирәк түгелдек. Без инде һаман шуны кара һаман кеше ни итәргә бит инде кеше булсын дип инде.
Авылдан чыккан баланың бәлки шәһәр тормышында үз урынын таба алмавы да йогынты ясаган булырга мөмкин дип уйлыйм инде мин монда. Мәсәлән, бит инде зур ни түгел, ә Казан барыбер теге зур дөнья бәлки югалып та калгандыр. Күңеленә шул теге компьютерны ни...
Ну, авылда да шул шама яшәр инде.
Шулаймы?
Шама яшәр.
Үз дөньясы белән инде.
Үз дөньясы белән, хоккей, райвиде, футболга ташлады. Хоккей клюшкасын сату жіберді, ама бір әйбірді керек мен.
Абысы да бекен медицин институтын тәмамлаған, медицин университетін тәмамлаған, бұтығы үйгінті ясы алмағандыр енді көресің аңарға мында.
Біздің бүтін үміт, біз енді психолог алып бара дұрында сөйірдік ауылда ешегенде, но ол жетмеді енді. Қазір енді әуінені бітіргеш, мәктетін өтіргеш, қазан кергеш, біз енді өзі тұнышыландық. Ну, кішілі характері. Жаңа, дұстада бетінде бар, ешілерді тұру келе. Бір шамай ма. Біз ярысыған аптанышланған ерінді мене, нехайет. Бұлда тұрыз жерлері жойлы, барыр жері бит жойлы, метро алтыра, метро аншы. Мұнда кілбіт барсы да яқшы. Ипотека үйір сатып алдық бұл жейде. Шуы мене, үлкішелеп, біздің ғайып та яқсылан, но өнерселер өпістелейінде. Яшергә авыр иде аңа. Ул кеше белән аралаша белмәде. Кызык тапмады, яшергә аралашуның кырын тапмады. Әлесін әйткен де оны, кетем деген. Әй, өлем де мен. Ну, кім әйтмейін, ана көп балышақ айта өтінде. Өлшем әлі деген сөздерімен. Бұл қатты, әгер сәрін насын еткен болса, енді ішіп қалар едік. Йоқ, ау ішіне не бейден жоқ. Ну, ясаштарым, мен нық күшілер оған енді. Бойынға бейленіше.
Марат абый, сіз енді алайда, мына бүттігі өзіне өзі қол салған деген фараз білән енді келешесіз, енді бүтән шейігіз жоқ, алып шығып кімдер өтірген деген анды-мынды шейігіз жоқ енді, ме?
Просто мына көрсеткен өзінің дұрыс характері мен болдырам деп. Аларға үлі ол кем болы жойылдыр деген компьютерда бетінде өтіріш шүбінер нәді өлейінде. Бұл характер бар еме. Жаның видеосын қарадық ентегі милицияда, әншік бақыт күсі, әншіклері көрші, сонды уверенна жүрі, мұның бір ойы бар, екені сезілі. Ойы болған шағында сонды не решетілін. Полицейлері метроға отырған уақытын соңғыдан шығып кеткенін, метроға отырып кеткенін қарадық. Шыққанын, ойсы станцияда, әсілеу үшін енді бұл. Бұл соңғы күні соңғы Ол барашын спокойный, кімнерді нәрсе сұрады. Мен полиция аны бетінде описал, ашынды скромный кіші дейінде, еме? Ану не похоже, что он, у вас такой скромница дейіндер, дәрі замечайынсы да. Сам мен өзім дәрі забылып көйдім, шымды ме, нейінде. Отлап ере, уверенно. Ағу башындашынды ой болған деп өлеймінде. Записка ола шейінде анашылайын, записка ола шейінде анашылайын. Міне, менім алда, міне, оқпайтып барабыз, менім алда қойта, бұл қарбыз жолда, ішінге таба кеттік.
Деп сейләштік біз Марселіні жерлігенші оның әтесі Марат әфенді білен. Психолог Рамил Гарифуллин кеше казинода уйныймы, уйын автоматлары салынына барамы, әллә интернетта уйын дөньясына чумамы айырма юк, барсының да шире бер, алар өчен яшәүнең мәгънәсе бары тик уенга гына төртелеп кала дип белдерә. Аның сүзләренчә, уен шаукымына бирелү ул шөгыль генә түгел, ә бик җитди шир, һәм бу шир белән авыручылар елдан-ел арта бара. Яшьләрнең үсмерләрнең 20% каякыны уен шаукымына бирелүендә әйтә ул. Аның сүзләренчә, хәзер бу шиирнең асылын аңламаган дәвалау методларын үзләренчә кырган табибларда пайда булган. Уен шаукымына бирелгәннәрне һич кенә дә тынычландыра торган дарулар белән дәваларга ярамый дип психолог. Уен шаукымына бирелгәннәрнең стажлары зуррак булган саен алар агрессиврак була. Үзләрен радикал тота башлый. Бөтен яшьләрнең дә зиһене уен шаукымыннан зыян күрмәскә мөмкин. Ярамаганга бирелүчәннәр уен шаукымы кулына әйләнә. Уен шаукымына бирелгәннәр үсмер уйнамый башласа, анда күңел төшенкелеге, бушлык, депрессия башлана, ди Гарифуллин. Аның сүзләренчә, уенга бирелгәннәрнең психикасы ныгымый, ихтияр кешеләр юкка чыга, кыенлыкларны җиңеп нигә дә булса ирешү шатлыгы аларда бөтенләй юк. Алар ялган дөньядан гына шатлык алырга күнегәләр, ди психолог. Балык бистәсе районы югары тегермәнлек мәктәп укытучысы озак еллар дәвамында балалар белән эшләүче Рамазан Кабиров та шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да уен шаукымына бирелүчеләр арта бара дип белдерә. Хәзер бер баланың кулында 8-10 мең сумга кадәр булган телефон, кайберләрендә планшетлар, айфоннар, айпадлар бар. Алар аша да интернетка кирип була бит, төрле уеннар уйнарга бик яраталар, ди Кабиров. Аның сүзләренчә, иде һәм мәктәпләрдә интернетне кирәк өчен генә файдага гына дөрес кулланырга өйрәтмәгәнгә, алдан ук ата-аналар бала игътибарын башка дөньяга алып китә торган сайтларны бикләп куймаганга күпләр бу уеннарга чума. Икътисади социаль кыйынлыклар моңа сәбәп шле түгел, бала тормыш кыйынлыкларын артык сизми ул. Тамагы тук, түбәсеннән дә акмый аның, ди укытучы. Психолог Мәлик Сабиржан нигенә булмасын, баланы ярамый дип тәрбияләргә ярамый дигән фикердә. Ул ярамый да ярамый гомер буена җыела, психологиядә ярамый сүзен куллану киңәш ителмей. Шул ук ярамый сүзен башка төрле ярый сүзләр белән дә аңлатып була, ди ул. Ярамыйларның җыелып, агрессивлыкның кешеюенә генә китерүен дә белдерәм. Ondan soň Melik Sabirjan bulay dip aýta. Bu sorawga jogapny virtual şyn barlyk mägnesinden izlerge kerek dip oýlaýym. Bu gamel hereket, batırlık, yokşılık degen söz şuşa çinşeler bala bigerek de usmir oňun basıp olgan. Lekin onlar barsa da idealda bulup kalalar. Gamel hereket otana kulunda batırlık, yokşılık tik sözdegine yeki kitapta şagla. Tırmışta kurkaklık, hemikiyezlik, ahlaksızlık hüküm süre. Şuna kure bala bu sifatlarını uzi izli başlay. Hem ne gajep, nek internette bigerek de ondağı oyunlarda taba. Onda hareket de batırlık da yokşılık da bar, hem olar barası balanın üst kulunda. Şuna kure de bağlar, uyunlar bilen mağıgıp gite. Otanalar ise şuşa üç sifatını terbiye urnek aşa birmiler. Kirisinçe kompüter, smartfonlar alıp balanı üzlerinden yere gaytalar. Hem bu ugit nasihatni yukka şıgara tik ugitlaugine qoladi Melik Sabirjan.
Nail alanın əligi yazması bile bizden internet sähifə bizde de tanış alasız. Adresi biz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıysanız Suriyaga ixtiyarilar toplaushi internet sähifələri Ukrayna qarşı soğuş işlər toplaudakı bu qınışqa erişə olmay. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başdanıq Suriyaga jir isti qaskarları kirtməyəcəgən, Donbasqa jibərgən kibik ixtiyarilar jibərməyəcəgən bildirdi. Fikir bilişulərdə əligə Rusiyada köpçülüknün Suriya soğuşuna jir isti qaskarları kirtunu xuplamavun kursatı. Naif Akmalını tınlayıq.
Интернеттагы социаль шилтерлерде Сурияга китүү юлларын излеүчүлөр ишраса да, ихтиярилар туплаучу түркүмдөр Украинага каршы согушарга тилеүчүлөрүн туплагандагы кебек зур уңушка эрише алмый. Dobrovolist.org sahifesi Suriyada soğuşurga tilauşlarını bu yılının sentyabr ayında jiye başlagan. Ama bu yazma hazırlangan orada onlar ihtiyarlar toplauını vaqtlışa tuktatıp, Suriyaga soğuşçular jiyu bitin vaqtlışa yobup koydu. Umman, onda hallerinin bik müşkül buluğu, okşa kirekligi, boşka bir kimnin de okşa birmeyeşegi turunda yazu peyda buldu. 2014-nji ýylynyň başynda açylgan bu sähife öz işiniň başyndan ok Ukrainanyň günşygyşynda Russiýa uýuşdurgan separatistlarga ýardam edip, ihtiýary sugurçylar jiberip kile. Işçenlik Novorossiya Ukraina nizagy bilen gine şiklenmi, hazır biz Suriyaga ihtiýarylar hereketini uýuşduru bilen aktiw şugullanabyz diýle sähife bilen tanıştyru ýazmasynda. Suriyaga ihtiyarlar toplaw waqtlyça toqtatylgan çyga kadar dobrovolist.org barlyk taleplerge toru kilgan ihtiyarlarga 6 aylyk kelişuw imzalaw taqdim etdi. Dobrovolist.org'nın ВКонтакте'дагы Suriyaga kitu bilen kızıksınuşlar türkümünde eliga 30-lap kına kişi tirkelgen. Şularının da bara unlabığına ihtiyari bulu turunda üsteme mağlumat alırga tilegen, yaki Suriyaga kiterge tilewin bildirgen. Uzun Surgut tahallusu bilen tanıtkan 32 yaşlık ir ozatlıkka Suriyaga kitu üçün yoraklı dip tabuluğun hazır kirekli kağazlar toplau zarurlığın bildirdi. Surgut Suriyaga nişik bora aluun elge bilmeun, belki xaritalarını üyrenu mana aşıklık kirtir dip ümitlenuun aytti. Ul Donbasta Rusiya yaqlı separatistlar yağında bir yıl şaması suğuşkan, amma 2 ay şaması elik kiri Rusiyaga koytkan. Hazır indi patriotik hisleri onu Suriya yağına torta başlagan. Bu geopolitika, agar ilim suğuşka kire iken, demek şulay kirek. Biz barıtik, men bunu qorqmış aytam, xalqara sahnada uz ilimizning manfaatlarin qoyğırtıp iş etebiz, di Surgut. Şulay da onun fikrinçe, Donbasta eli işler tamamlanmagan. Agar da xallar yoñadan qızıp ketse, ul dostlari bilen küşme quşlar kibik yoñadan aylanıp qaytırğa jiyina. 23 yaşı tulmagan hem şul sebeple tiyişli taleplerge turu kilmagan ikinci bir yigit, eligi türkümde ni işlerge kirekligi turunda sorau bire. Dobrovolist.org ona Suriye ilçiligine müracaat etip, Suriye pasportu alırga hem Suriye armiyesine hizmetke kirirge taqdim ete. Ama bizning sorauga cevap birgende, ul vaziyetni kuzatıp baruun hem eligi Suriyaga jiyinmauun bildirdi. Ute urus milletçileri de Suriye soğuşuna kiterge bik tilemi. Dobrovolist.org sahifesinin Suriyaga ihtiyarilar jiyuşu rizasızlık dulkınına duşar buldu. Hem sahife ihtiyarilar toplavunu tuktatırga mecbur buldu. Novorossiya tüp maksat dip ilan itildi.
Naif Akmalının əligi yazması bile bizden internet sahifemizde de tanış alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусламаннарның азын кара сакалдан йөрү кайберәүләрдә канагатьсезлек уята. Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Вәлиев мусламанга сакал йөртү тиешле ди. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, yüzlərinə qaplavuşlar salgan xatın-qızlarını, saqalları bilgə jitkən din əhillərin kuru, kimdədir rizasızlıq hissi uyata, kimdir bu kurnuşka bitara. İndi din əhillərinin saqallarına bəylənuli qaraşlarını kubrak sizimlərgə durk ilə. Nigə dünyanı yemsizlətəb yürüylər digən sözlər işlərək işlə başladı. Bu sırağa cevaplar indi ilgilikdən əytilib gilə, şuna, Сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхи Вәлиевка мөрәҗәгать итеп кайбер фикерләрен белдек.
Сакал турында әйткәндә иңлек итәргә кирәк. Сакалны үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сөйләнде. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәлам белән килә. Аңарга Коръәнгә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "И Мөхәммәд галәйһиссәлам, әйт: "Әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез, Аллаһ сезне сөйәр" ди. Һәм без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи сәламнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киен өрәү өчен бу бит ислам, безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак ул ислам дине булмый. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи сәламнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде пәйгамбәр Гайша радиллаһу анһа рәвәт кылына Расулуллаһ саллаллаһу алейхи сәлам әйткән 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулы иттереп үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә шарга тырыша. Һәм инде бездә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейхи сәламгә шарга тиешеп, шарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан Шушнан арткан кисеп алу, бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап, сакалны ушлап тотасың, шуннан артканын кисеп алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы ни булырга тиеш? Һәм инде безнең бүгенге көндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйтәгендә динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, йөрнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшкә дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар адырым. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисер" дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр. Дипбейт Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнар әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге ол инде менә шу сокал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм пәйгамбер сәлләтәгән бер кабат әйтәм, пәйгамбер сәлләм бик күп хәдисләрендә әйтә: "Мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сокалларыгызны узынайтыгыз" ди. Һәм инде бер генә хәдистә юк сокалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә: "Сез ди яһудларгә охшамагыз, насараларга, алар мыйыкларын үстерәләр" ди.
Шаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхвалиев белән мусламаннарның озын сакал йөртүе турында хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосында Татар дөньясының яңалыкларын тәкъдим итәбез. Чиләбенең 7000 кеше сыйдырышлы трактор бас аренасы Россия күләм татар кызы матурлык һәм сәләт бәйгесенә бирелде. Финал тамашасы бик күп шәйтеп оештырылган иде. Анда катнашу өчен Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Россиянең Голос тамашасы йолдызлары, Татарстан артистлары килде. Тамашачылар арасында ул көнне Чиләбегә рәсми сәфәргә килгән Татарстан премьер-министры Илдар Халиков та булды. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров булай диде.
Проектның халкыбызгә ни дәрәҗәдә кирәкле икәнен, аның нәсен. Мин әйтәсем килә, бүгенге дөньяда милләтеңнең яшәвен тәэмин итәсең килсә, беренче чиратта аның хатын-кызларын тәрбияләү бик мөһим. Ул кызлар киләчәктә әни буласы кешеләр, ул киләчәктә балаларын үстерәсе кешеләр, балалар тәрбияләп милләтебезнең киләчәген булдыра торган кешеләр. Шуңа күрә дә менә бөтен Россия проектына әйләнгән татар кызы бәйгесе ул киләчәктә ил күләмендә менә сабан туйлар нинди бренд татарның брендына әйләнгән бу татар кызы да шулай ук сабан туй кебек милләтебезнең бренды булып бөтен регионнарда яулап алырга тиеш дип саныйм мин.
Алфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия Идрисова мондый фикердә.
Татар кызы бәйгесе гомумән ул булырга тиеш. Чөнки безнең татар мәдәниятен, татар традицияләрен саклап калучы безнең татар кызларыбыз. Алар безнең инде булачак әниләребез, хатын-кыз. Әгәр дә хатын-кызда татарның бөтен традицияләре сакланып кала икән, безнең милләтебезгә дә бу керә дигән сүз. Чөнки бала бит турыдан-туры әни кулында тәрбияләнә. Ул традицияләрне әни тапшыра. Һәм менә безнең татар кызында быел бит инде регионнардан җыелган татар кызлары. Шунсы белән дә кызыклы, төрле регионнардан җыелып безнең яшьләребез берсен-берсе күрә, берсе-берсе белән таныша, берсе-берсе белән дуслаша. Безнең дуслык күперләребез шушы бәйгеләр аша да ныгый дигән сүз.
Чарада катнашкан төмәннән Анжела Абдрашитова булай дип белдерде.
Татар кызы сылу булгалы тиеш, акыллы булгалы тиеш. Иң беренчедән ул үзенең татар телен белгәле тиеш. 12 кыз да шундый цель белән монда килгәннәр, чтобы безнең татар телебезне саклагалы, яраткалы һәм үзебезнең тамыгыбызга калдыргалы.
Ульян өлкәсеннән Ләйсән Усманова мондый фикердә.
Минем уйлавым буенча татар кызы тиеш буларга чибәр. Бигрәк тә чибәр, чөнки безнең татар кызларыбыз, алар иң чибәре, иң гүзәле минемчә дип уйлыйм. Сабырлык кирәк анарга. Аннары уңган тиеш буларга татар кызы. Аш пешерергә белергә тиеш. Өйне тотарга, тормышны тотарга. Ул бит дөньяда кирәк.
Татар эшмәкәрләре берләшмәсе җитәкчесе Фәрит Узазаев булай диде.
Әле бу проект мен без башка регионнарда да гына түгел Татарстаннан да килеп йөргән дисез. Бу феноменал күренеш. Әмен дә киләчәктә татар эшмәкәрләре, татар бизнесы, татар буржуазиясе бу эшчәнлеккә үзенең зур өлешен кертә. Çiləbəgə kilgənçə regionlarda uzğan tatar konkurslarında, tatar qızı konkurslarında əlbəttə anda bir kub tatar şəməkərləri öz ilişkilərin kirtdilər. Tatar milli işmaları bütün dünya tatar kongresinin işmaları bu işini başqardılar.
Шундай зур конкурс табат нашуыма мин бик шат. Баршагызга да бик зур рахмат. Берим краенин барда район халкына, албетте әтиянеме, шул зур конкурсны үткәргән, оештырган кешеләргә бик зур рахмат. Баршагызга.
Татар кызы бәйгесенең финалында җиңүче таҗын Пермь өлкәсе Барда районы Алина Аптукова алды. Бөтен Русия татар кызы бәйгесенең видеоязма һәм фотогалереясын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Instagram битендә дә әлеге чарадан шактый гына фотолар һәм видеолар эленде. Анда кереп бу бәйге карата үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.